kuluttua.
Yle, Radio Suomi.
Ja hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Tänä iltana täällä Radio Suomessa puhumme tietourkinnasta. Kuten uutisessa on kerrottu, niin kesän alussa entinen CIA:n agentti Edward Snowden alkoi paljastaa Yhdysvaltojen tiedustelun tekemää urkintaa. Ja kaiken kaikkiaan tämän urkinnan laajuus on tyrmistyttänyt ja huolestuttanut ihmisiä ympäri maapalloa. On siis syytä puhua asiasta. Eli tänä iltana käydään läpi, mistä tässä urkinnassa oikein on kysymys ja pitäisikö tavallisen ihmisenkin olla sähköposteistaan, puheluistaan ja tiedostoistaan huolissaan. Ja teillä kuulijoilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä. Puhelinnumero on vanha tuttu 020317600 ja sähköpostiosoite on radio.suomi@yle.fi. Ja kysymyksiä voi lähettää myös Radio Suomen sivuilta löytyvän Shoutboxin kautta. Kerrataan nuo yhteystiedot vielä vähän myöhemmin, jos ette saaneet niitä ylös. Ja asiantuntijoina meillä täällä studiossa on tietokirjailija ja tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Mukava, kun pääsit mukaan. Ja sitten toisena asiantuntijana on tietoturvayhtiö F-Securen toimitusjohtaja Mikko Hyppönen. Tervetuloa.
Kiitoksia, hyvää iltaa.
Eli meillä on nyt täällä studiossa rutkasti tietoturva- ja tietosuoja-alan osaamista. Tätä keskustelua vedän minä, eli Seppo Heikkinen, ja puheluja valitsee tuolla studion puolella tuottajamme Aki Forsman, ja äänitarkkailijana on Suvi Tuuli Kataja. Ja ennen kuin aloitetaan, niin kerrataanpa vielä ne yhteystiedot.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Ja meillä on tänään vain tunti aikaa, eli tuohon 8 saakka, joten pyydämme lyhyitä ja napakoita kysymyksiä. Ja pitäydytään tähän henkilöihin kohdistuvassa tietoturva- ja tietosuojeluasiassa tänä iltana. Ei mennä kovinkaan pitkälle valtioiden väliseen tiedusteluun tai sen suuntaisiin asioihin. Mutta sillä aikaa kun te mietitte, niin kerrotaanpa tähän aluksi meidän asiantuntijoidemme kanssa, että mitä tässä oikein on tähän mennessä tässä urkintaskandaalissa, niin kuin sanotaan, tapahtunut. Että tässä on vähän, että tietoa tulee tipoittain, niin metsä häviää helposti puilta, että mitä, jos nyt lähdetään vetämään yhteyttä, mitä uutta tämä Snowden on oikeastaan paljastanutkaan?
Niin, no, semmoisia todellisia uutuuksia on tullut hyvin vähän, me ollaan valtaosa kyllä tästä tiedetty jo etukäteen, mutta semmoinen virallinen vahvistus on sille puuttunut, on voitu ihan selvästi päätellä, että Yhdysvallat tällaista seurantaa tekee, jossain määrin kaikki muutkin maat, mutta Yhdysvalloilla on siihen teknisistä ja kaupallisista syistä paremmat mahdollisuudet kuin kellään muulla, ja olisi sitten ihan hölmö, jos sitä ei käytettäisi hyödyksi, aivan varmasti käytetään. Mutta Snowden on nyt paljastanut ensimmäistä kertaa yksityiskohtia, ne tiedot tulee sisäpiiriin, ne tulee joltain, joka oikeasti on ollut niissä mukana, ja sen takia niissä on paljon enemmän uskottavuutta, ja ne on sitten ihan pelottanut sekä tavallisia kansalaisia että varsinkin poliitikkoja, jotka tuntuu olevan nyt hyvinkin hämillään, että miten tässä näin on käynyt ja miten meidän pitäisi reagoida.
Ja se pääsyy siihen, minkä takia näitä tietoja tulee tipoittain, ja tämä koko touhu on jatkunut jo kesäkuun alusta asti ja jatkuu varmaan vielä aika pitkään, on se, että nämä toimittajat, kelle näitä tietoja on vuodettu, niin tahallaan tulevat aina uudelleen esiin tämän saman asian kanssa ja vuotavat sitä pikkuhiljaa, jotta saisivat mahdollisimman suuren uutishyödyn irti tästä jättimäisestä vuorosta. Ja tämä vuoto on sikäli kyllä hyvin poikkeuksellinen, että vaikka tässä viime vuosina on ollut kaiken näköisiä tietovuotoja, on ollut WikiLeaksejä, on ollut tämä tapaus Manning Yhdysvalloissa, niin tämä on erilainen tapaus, koska tässä on vuodettu top secret luokiteltuja tietoja. Korporaali Manning Yhdysvaltain armeijasta vuoti satoja tuhansia dokumentteja, joista yksikään ei ollut tämän korkeimman turvaluokituksen, eli top secret luokituksen alaisia dokumentteja. WikiLeaks ei ole koskaan vuotanut yhtään top secret luokiteltua dokumenttia, ja tämmöiset dokumentit ei oikeastaan koskaan vuoda. Ja nyt tässä tapauksessa niitä on vuotanut ja paljon, ja tämän takia tämä on todella kyllä poikkeuksellinen tapaus.
Eli se erottaa tämän näistä edellisistä, että onko se nimenomaan uutta, että onko se tavallaan tiedetty, että eurooppalaisia tai muun maailman väkeä seurataan? Onko se nimenomaan uutta, että myös amerikkalaisten tietoja seurataan? Vai mikä tässä nyt on se suurin uutinen?
No se on kieltämättä ollut uutinen, että NSA ja jossain määrin varmaan CIAkin jollain tavalla seuraavat maan omia kansalaisia, heidän puheluliikennettä, koska se on ollut pyhää Yhdysvalloissa Watergateista johtuen. Watergateissa sen jälkeen tehtiin niin kuin selvät lait siihen, että tiedustelu ei saa seurata oman maan rajan sisäpuolella ketään. Ja nyt on sitten käynyt ilmi, että tämmöistä metatietoa, eli teletunnistetietoja, on operaattoreilta annettu kasamäärin miljardeja tietueita, ja niiden analyysillä sitten voidaan tehdä kaikenlaista seurantaa, vaikka itse puheluita ei massiivisesti salakuunneltaiskaan. Ja tämä on Amerikassa herättänyt sen varsinaisen kohun. Eihän perusamerikkalaista haittaa lainkaan, vaikka heidän oma maansa vakoilee meitä eurooppalaisia ja muita potentiaalisia terroristeja ja epäiltyjä ihmisiä, mutta se, että heidän omia puheluitaan jollain tavalla analysoidaan, niin se on paha juttu, koska se on sitten jo perustuslain kanssa ehkä ristiriidassa.
Ja ihan samalla tavalla ei meitä eurooppalaisiakaan varmaan pitäisi paljon heilauttaa se, että seuraako Yhdysvaltain tiedustelu Yhdysvaltain kansalaisia? Eihän se meihin vaikuta. Seuratko, jos haluavat seurata? Kyllä meitä enemmän kiinnostaa se, että kuinka paljon he meitä seuraavat. Ja tämä heille todellakaan ei tunnu olevan minkäänlainen keskustelun aihe, että ulkomaisia, eli siis meitä, saa nämä seurata ihan vapaasti. Ja tämä on aika huima asetelma, koska Yhdysvalloista käsin katsoen ulkomaisia on siis 96% tämän maapallon kansalaisista. Me melkein kaikki olemme ulkomaisia.
Ja me olemme tavallaan vapaata riistaa sitten.
Me ollaan täysin laillisia kohteita. He saavat täysin vapaasti seurata meidän tietoliikennettä, kun se menee Yhdysvaltoihin tai yhdysvaltalaisen palvelun tarjoajalle tai yhdysvaltalaisen verkon läpi.
Tästä on kumminkin tyrmistytty näistä uutista, ikään kuin sitä ei olisi tietty Saksassa, monessa muussakin paikassa. Mistä tämä johtuu?
No saksalaisethan on ainakin heidän oma tiedusteluvirastonsa on tehnyt ilmeisesti hyvinkin läheistä yhteistyötä amerikkalaisten kanssa. Se, että onko poliitikot sitten aidosti ollut näin tietämättömiä vai onko tässä nyt jonkinlaista teatteria, kun vaalitkin siellä lähestyy, niin se on hyvä kysymys. Oletan, että ainakin kokeneimmat poliitikot on kyllä ollut perillä tästä eurooppalaisesta tiedustelusta ja varsinkin siitä yhteistyöstä, jota kaikki Euroopan maiden tiedusteluelimet tekee sekä keskenään että amerikkalaisten kanssa. Se on ihan arkipäivä, se on ihan fakta. Niin pikkusen ihmetyttää, että onko tämä närkästys nyt täysin aitoa kaikilta osin.
Ja Saksa on varmaan vähän tämmöinen poikkeustapaus tausta historiasta johtuen. Yhdysvalloilla on Saksan maaperällä melkein 100 tukikohtaa tänä päivänäkin edelleen vuonna 2013, mikä tuntuu aika huimalta. He parhaillaan rakentavat Saksaan uutta tiedustelukeskusta, jonka tarkoituksena ilmeisesti on nimenomaan tiedustella saksalaisia. Ja sitä siis rakennetaan Saksan maaperälle. Rakennetaan täysin yhdysvaltalaisvoimin. Kaikki rakentajat on turvaluokiteltuja Yhdysvaltain kansalaisia, jotka lennätetään Saksaan rakentamaan sitä. Jopa kaikki rakennusmateriaali laivataan vartioituna Yhdysvalloista Saksaan. Et tuntuu aika huimalta, että tämmöistä edelleen tapahtuu tänä päivänä.
Ja tää on saksalaisten hyväksynnällä.
Niin, saksalaiset eivät näemme asialle voi mitään tai halua tehdä mitään. Näin vain on.
Ja siitä on vielä hyvä muistaa, että Al-Qaida-solu, joka iski Amerikkaan, niin heillähän oli Hannoverissa oli toimintaa ja siellä ilmeisesti suunniteltiin osa tästä iskusta, että kyllä siinä ihan tällä terroristimotiivillakin voidaan pelata niin kuin Amerikan näkökulmasta.
No kerrotaanpa vähän, että minkälainen organisaatio tämä NSA eli National Security Agency oikein on, että paljonko siellä on ihmisiä ja töissä ja mitä heidän on luvallista tehdä?
No tässä vähän yritettiin numerotietoja tarkistaa ennen lähetystä ja nämä on kaikki vähän epäselviä, koska tietysti nämä on tiedusteluorganisaatioita ja tiedot on luokiteltuja tai salaisia. Joka tapauksessa ihan suoraan NSA:n palkkalistolla suoraan NSA:lta elantonsa saavia ihmisiä on 10 000, mutta se on vielä pientä verrattuna tähän koko Yhdysvaltain tiedusteluorganisaatio- ja alihankintaverkkoon. tämmöinen ehkä kaikkein kuvaavin numero on se, että Yhdysvalloissa on Washington Post-lehden tietojen mukaan 4 miljoonaa ihmistä, jolla on korkein turvaluokitus, eli top secret-luokitus. Siis 4 miljoonaa tiedustelussa töissä olevaa ihmistä, jotka voivat käsitellä top secret-luokiteltuja tietoja. Ja tiedustelun kokonaisbudjetti Yhdysvalloissa on noin 80 miljardia dollaria, mikä on siis enemmän kuin Suomen valtion vuosibudjetti.
No se on aika hämmästyttävää, että tässä on sitten käyty tällaista vähän niin kuin tiedotussotaa, pitäisikö sanoa, että USA-viranomaiset ovat myös kiistäneet, että heidän systeemillä oikeasti pystyisi tekemään kaikkea, mitä Snowden on väittänyt, että mitäs me tästä oikein tiedämme?
No me ei tiedetä mitään, mutta se Snowdenin ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa kertoma väite, että hän pystyi alihankkijana, siis vaikkei hän ollut edes NSA-palkkalistalla parikymppisenä määräämään kenen tahansa sähköpostin kuunteluun aina presidenttien myöten, niin se tuntuu täysin uskomattomalta. Että ilmeisesti Snowden pikkusen on dramatisoinut kyllä näitä mahdollisuuksia ja se, että amerikkalaiset yritykset, Google, Microsoft ja muut, niin nyt kilvan kiistää, että kaikki Snowdenin paljastukset ei pidä paikkaansa, niin kyllä he varmaan ovat osittain siinä oikeassa. Ei se ihan niin kattavaa ja laajaa ole, mutta totuutta me ei tiedetä. Tämä on nyt ihan arvailujen varassa.
Sinä, Mikko, kerroit, että sinä olet käynyt tuolla NSA:n päämajassa. Että
kyllä.
Minkälainen paikka se oikein oli?
No se on huima paikka. Varmaan huimin paikka, missä olen eläessäni käynyt. Olin kutsuttuna tämmöiseen koulutustilaisuuteen, missä koulutin NSA:n henkilökuntaan. Olisiko ollut 2006 tai 2007, ja mä oon kaiken näköisissä paikoissa käynyt, mukaan lukenut vaikka Yhdysvaltain armeijan Pentagon päämajassa, niin NSA:n pääkonttoriin meno Fort Meadissa oli kyllä huomattavasti mutkikkaampi operaatio, ja kyllä kovin moneen kertaan tarkistettiin kaikki asiat ja varmistettiin, että ei ole mukana mitään elektroniikkaa, ja vietin siellä vajaan päivän koko aikana, vaikka tapasin 10 ihmisiä, kukaan ei esitellyt itseään, kukaan ei antanut käyntikorttiaan. Ja paikka sinänsä oli kyllä huima jo ihan kooltaan. Siinä parkkipaikalla oli varmasti 10 000 autoja parkissa ja legendan mukaan siellä kellarissa on oma ydinvoimala tai jotain vastaavaa. Että näistä nyt ei ota selvää, että mikä on legendaa ja mikä ei, mutta kyllä se tavallaan pelottava paikka on.
Ihan siinä parkkipaikan vieressä on museo, joka on paitsi yleisön käytettävissä, niin vieläpä täysin ilmainen, niin sinne ei ole päässyt maksua ollenkaan. Se on tämmöinen kryptologinen museo, jossa kerrotaan signaalitiedustelun historiasta, ja siellä on sitten muistomerkki niille, jotka on kaatunut näissä urkintatehtävissä eri puolilla maailmaa. Että se on niin kuin hyvin jännä paikka, ihan tämän julkinen, salainen akselin kautta.
Hyvä. Mennäänpä sitten netin kautta, on tullut kysymyksiä, mutta jos haluatte tosiaan soittaa ja lähetykseen, niin numero oli 020317600. Netin kautta on tullut tällainen kysymys. Jaakko on lähettänyt tällaisen kysymyksen, että tai oikeastaan kommentti ehkä enemmänkin, että en ole huolissani sähköposteistani, koska ne ovat tavallista ihmisten välistä keskustelua. En ole koskaan käyttänyt kriittisiä sanoja. Käytän 2 amerikkalaista sähköpostia. Facebookissa käyn harvoin ja vielä harvemmin kirjoitan sinulle. Minulla ei ole mitään salattavaa. Niin, että onko tällaisella ihmisellä mitään huolta?
No tämä viimeinen lause huvittava, että minulla ei ole mitään salattavaa. Mä luulen, että meistä jokaisella on jotain salattavaa. Ainakin kun ikää tulee, niin väistämättä tulee salaisuuksia. Se, että kiinnostaako ne salaisuudet sitten ketään, varsinkaan amerikkalaisia, niin se on hyvin epätodennäköistä. Ja kyllä mä Jaakkoa siinä lohduttaisin, että tuskin hänen huolissaan tarvitsee olla. Mutta on siinä sitten tiettyjä niin kuin rajatapauksia, joiden kannattaa ehkä olla huolissaan, esimerkiksi yritysjohtajat tai avainhenkilöt erilaisissa organisaatioissa, poliitikot, tällaiset, koska heillä jonkinlainen seuranta on varmaan ihan rutiiniluontoista. Ja sitten on se näkökulma vielä, että vaikka me ei itse kiinnosta, meidän oma elämä ei kiinnostaisi NSA:ta eikä muutakaan, niin meillä saattaa olla tuttavia tai niillä tuttavilla taas tuttavia, Ja he on seurannassa, he kiinnostaa. Heillä on semmoinen elämä, josta me ei tiedetäkään. Ja meillähän Snowdenhan on kertonut, että siis 3. tasoon asti seurataan ihmisiä, siis näiden seurannassa olevien kaverien kavereita.
Eli jos minä lähetän viestin jollekin, niin myös hänen vastaanottajan kavereita seurataan.
Joo, näin. Se saattaa ulottua näin pitkälle. Ja tätä kautta semmoisetkin henkilöt, jotka ikinä voisi kuvitellakaan, niin saattavat tulla Suomestakin seurannan piiriin. Ei sen takia, että me itse oltaisiin kiinnostavia, vaan se, että meillä on viestiliikennettä semmoisen henkilön kanssa, joka on kiinnostava.
Tätä voisi ehkä kääntää toisinpäin, että jos vaikka kysyjällä ei ole mitään salattavaa Yhdysvaltain tiedustelulta, niin ehkä se parempi kysymys on se, että onko hänellä jotain jaettavaa Yhdysvaltain tiedustelulle. Että haluatko hän nyt nimenomaan kertoa asioitaan Yhdysvaltain tiedustelulle, vaikka ei olisikaan mitään erityistä salattavaa. Ja multa tätä joku kysyi silloin, kun tämä saaga alkoi kesäkuussa, niin joku jenkki multa sitä kysyi, kun mä tätä kritisoin, että mikä tässä on nyt niin iso juttu ja mitä salattavaa mulla oikein on. Ja mä vastasin siihen, että se ei kuulu sulle, eikä kuulu sun hallitukselle. Et kysymys ei nyt ole siitä, että halutaanko me salata jotakin, vai halutaanko me jakaa jotain.
Niin tässä ajatellaan, tämä on se klassinen kysymys aina tässä yksityisyyden oikeutuksesta, niin ajatellaan niin, että ihmisellä on lähtökohtaisesti yksityisyys, ja sitten siitä poikkeaminen vaatii jonkun syyn, eikä niin päin kuin tässä ajatellaan, että onko meillä jotain salattavaa, ikään kuin se julkisuus olisi se oletusarvo, tai se, että tiedot on kaikkien saatavissa.
Ja tässä on tärkeää tehdä ero sille, että kun tehdään jotain tutkintaa, vaikka rikostutkintaa, tai epäillään jotain henkilöä terrorismijärjestöön kuulumisesta, tai vaikka jostain kouluammunnan suunnittelusta, tai mistä tahansa tämmöisestä vastaavasta, niin sehän totta kai viranomaisten kyky seurata tämmöistä henkilöä, että on totta kai tämmöinen täytyy olla. Ja tämmöinen tarvitaan ja se on hyvä asia, se auttaa meitä kaikki. Mutta tässä Prismassa ja näissä vastaavissa ohjelmissa ei ole kysymys tästä, vaan näissä on kysymys kaikkien ihmisten seurannasta ja tämmöisestä kaiken kattavasta viattomien ihmisten seurannasta. Eli seurataan ihmisiä, vaikka tiedetään, että nämä ihmiset on viattomia, niin silti seurataan heitä. Tässä nyt ei ole kysymys siitä, että vastuutettaisiin sitä, että viranomaiset haluaa seurata potentiaalisia kohteita, vaan sitä, että viranomaiset haluaa seurata kaikkia. Ja vielä tässä tapauksessa ulkomaan viranomaiset haluaa seurata meitä.
No mitä kaikkea itse asiassa on seurattu? Sähköpostia, kännyköitä, Skype-puhelu, mitä kaikkea?
No kaikkia näitä, mitä luettelit. Nythän suuri osa meidän elämästä, yhä suurempi osa, tapahtuu jollain tavalla sähköisten välineiden kautta. Me hoidetaan sellaisia asioita, mitkä vielä 10 vuotta sitten oli konkreettisia ja ihan käsillä tässä lähiympäristössä. Nyt ne on verkossa ja se tapahtuu sähköisesti niiden käyttö. Ja silloin siinä aina on tämmöinen seurannan mahdollisuus ihan uudella tavalla verrattuna 10 vuotta vanhaan tilanteeseen. Ja sitten vielä sellaiset asiat, jotka ennen oli Suomen sisäisiä, niin kuin esimerkiksi kännykkäpuhelut tai tekstiviestit, niin ne alkaa siirtyä yhä enemmän internetpalveluiksi, jotka on käyttäjälle ilmaisia. Puhelut korvautuu Skypellä tai jollain WhatsAppilla, jolloin ne kiertää Yhdysvaltojen kautta. Tekstiviestit ei välttämättä menekään suomalaisen operaattorin kautta, vaan ne kiertää amerikkalaisen Applen oman palvelimen kautta. Ja tätä kautta sen amerikkalaisen seurannan piiriin tulee sellaista viestintää, jota me kuvitellaan, että se on, tapahtuu ihan niin kuin kaverilta toiselle Suomen sisällä, niin kuin talon sisällä tai naapuritaloon. Niin tämä on semmoinen huolestuttava piiri, jota useinkaan ei tule ajatelleeksi.
Ja tosiaan se, että me ihan kaikki koko ajan käytämme yhdysvaltalaisia palveluita, joko web-saitteja tai pilvipalveluita tai käyttöjärjestelmiä tai selaimia tai mobiilikäyttöjärjestelmiä. Näiden välttäminen on nykypäivänä oikeastaan, ei se nyt ihan mahdotonta, mutta on se tosi vaikeaa. Vielä muutama vuosi sitten, kun Nokialla oli oma suomalainen käyttöjärjestelmänsä, niin tämä kertaminen oli aika helppoa kännyköillä, mutta nykypäivänä ei sekään oikein enää tahdo onnistua. Ja jos katsoo näitä Snowdenin vuotamia Prism-slideja, niin siellä erikseen listataan nämä yritykset, jotka tässä Prism-ohjelmassa on mukana. Ja siellä siis mainitaan Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, YouTube, joka on osa Googlea, Skype, joka on osa Microsoftia, AOL ja Apple. Ja se nyt kattaa sitten todella ison osan kaikista meidän
käyttäjistä. Aika harva meistä pystyy tekemään jotain tietokoneella ilman juuri näin. Näiden yritysten tuotteita ja palveluja.
Ja tämä on esimerkki siitä, miten Eurooppa on epäonnistunut kilpailemaan Yhdysvaltojen kanssa, sekä Eurooppa että Aasia, oikeastaan koko muu maailma. Kaikki nämä tärkeimmät palvelut tulee Yhdysvalloista, tulee melkeinpä vielä kaikki Piilaaksosta yhdeltä tietyltä alueelta, joka sitten tätä kautta tarjoaa mahdollisuuden seurata koko muuta maailmaa. Ja nämä tämmöiset eurooppalaiset menestystarinat, no vaikka nyt Skype, joka on hyvä esimerkki, ruotsalais-virolainen jättimäinen menestystarina, on siis nykypäivänä osa Microsoftia ja sitä kautta osa tätä Yhdysvaltain seurannassa olevaa tietoliikennettä.
No onko todisteita, että suomalaisiakin olisi urkittu?
Ei kai todisteita ole, mutta kyllä se todennäköistä on.
Se on erittäin todennäköistä, mutta ei Snowden ei ole vielä antanut mitään nimilistaa meille, että tällaista todistetta siitä ei ole, mutta kyllä se käytännössä on ihan varmaa.
No vilkaistaanpa välillä, mitä tuolla Southboxin puolella on tapahtunut. Tuskin NSA:lla on kykyä seurata harvinaisia kieliä ja niillä lähetettyjä viestejä. Jos kirjoitan sähköpostiin, että olet tyrmäävä pommi tai nukun pommiin, ei herättäneet reaktioita.
Mä en itse laskisi tämän suomen kielen varaan kyllä pätkääkään. Ja siis 5 miljoonaa on paljon, jos puhutaan pienistä kielistä ja niistä murteista, mitä NSA varmasti seuraa. Et jos kiinnostusta löytyy, niin suomen kieli ei meitä suojaa. Mikä on Mikko sun näkemys?
Mulla ei ole tästä nyt antaa anekdoottia, mutta muistan vuosia sitten jo lukeneeni referenssin, että Yhdysvaltain tiedustelu nimenomaan NSA on suurin yksittäinen suomen kielen tulkkeja palkkaava taho Yhdysvalloissa. Eli kyllä siellä varmasti kieliosaamista löytyy myöskin suomen kieleen nähden.
Ei, ihan faktisia ihmisiä, että kaikki ei tapahdu koneellisesti.
Ja tietysti tämä konekäännös on asia erikseen, ja konekäännös ja koneseurantahan tässä on se, millä tämmöistä jättimäistä tiedustelua tehdään. Ei pidä ajatella, että siellä tosiaan ihmisiä on luurit korvalla kuuntelemassa meidän puheluita tai lukemassa meidän sähköpostia. Koneet siellä seuloo osittain näitä avainsanoja, osittain seuloo ihan rakenteita, eli tämmöisiä tekoälyjärjestelmiä. Sitä ehkä paras, tai niin kuin hyvä tämmöinen esimerkki on se, että ihmiset kun käyttää Googlea, niin ne usein oikein hämmästyy, että miten Google osasi, että miten se niin kuin löysi just sen sivun tai just sen tiedon, mitä mä olin hakemassa. Mä vähän sinne päin kirjoitin ja se heti arvasi, mitä mä olin tekemässä. Ja tämä on esimerkki niin kuin nykyaikaisesta tekoälystä, joka jo suunnilleen arvaa, mitä me ollaan ajattelemassa. Ja tämmöisiä samanlaisia järjestelmiä käytetään siellä sitten tiedustelun puolella. Eli vaikka sä et sano mitään tiettyä hakusanaa tai kommunikoi suoraan jonkun tietyn epäilyttävän henkilön kanssa, niin tämä järjestelmä pystyy vähän veikkaamaan ja arvaamaan ja tekee tämmöisiä yhdistelmiä. Ja sitten kun sieltä löytyy tarpeeksi jotain tarpeeksi kiinnostavaa tietoa, niin sitten se menee oikeille ihmisille tutkittavaksi.
Ja sitten siellä seurataan metadataa, eli juuri sitä, kuka on viestii kenen kanssa, mihin kellonaikaan. Ja nämä verkostot, joita näistä ihmisten välistä suhteista syntyy, ne on hyvin paljastavia. Ne kertoo ehkä enemmänkin kuin viestiliikenteen sisällön kuuntelu monta kertaa, ja ne on millään tavalla kieliriippuvaisia.
Tästä, miten ihminen tämmöisiin seurannapiireihin saattaa joutua, niin yksi esimerkki on se, että mä muutama vuosi sitten tutustuin tämmöiseen Tor-järjestelmän kehittäjään Jacob Applebaumiin. Hän oli Suomessa käymässä. Keskusteltiin pitkään, käytiin lounaalla ja puhuttiin tästä järjestelmän teknisestä rakenteesta ja miten meillä F-Securessa voitaisiin hyödyntää sitä meidän taustajärjestelmissä. Ja myöhemmin vaadittiin sähköpostia, puhuttiin netissä. Jossain vaiheessa olin Yhdysvalloissa käymässä, niin jopa soitin hänelle, puhuttiin, että jos nähtäisiin, kun olin samassa kaupungissa. Ja sitten hieman myöhemmin selvisi, että hän oli yksi näistä WikiLeaksin taustakavereista ja sen teknisten järjestelmien rakentajia. Ja kun näin jälkeenkäteen ajattelee, niin hyvin todennäköisesti nämä kommunikaatiot, mitä hänen kanssaan kävin, olivat seurannassa ja ovat pistäneet minut jollekin listalle, kun mä en ole enää edes 3 hypyn päässä, vaan ikään kuin suoraan 1 hypyn päässä
aivan
seurannan alla olevasta henkilöstä.
Joo, eli täytyy valita, kenen kanssa kommunikoi.
Nyt toimittaja on lähettänyt mulle sähköpostia viimeksi eilen, että tarkoittaa, että sä oot nytten
minäkin olen siellä. Niin. Eli vaikeaa se on. Mutta tuossa nyt on puhuttu sähköposteista ja näistä, mutta tämä ehkä kaikkein hätkäyttävin tavallista ihmistä, että puhelujakin saatetaan seurata, kännyköitä. Ja meillä on nyt ilmeisesti puhelu tuolla Aino Koivula Kontulasta, joka kyselee ilmeisesti lankapuhelimen turvallisuutta. Onko näin?
Kyllä.
No niin.
Joo, ja mä tosiaan mulle tuli mieleen, että voiko näitäkin kuunnella, ja kun nyt on tullut paljon tämmöisiä tarjouksia kaikkia, kun ihmiset on ruvennut aktiivisesti kaikkea kauppaa käymään, että onko tässä mitään varomista, että jos sieltä tulee ihan jotain tämmöistä tätäkin kautta, mutta yleensäkin niin mä ajattelin, että miten tämä lankapuhelin juttu on, kun tässä vaan sähköisistä viestimistä on nyt kerrottu, että
no, kysytäänpäs.
Niin, miten, ja sitten näitähän on julkisellakin puolella vielä on, näitä lankapuhelia mun käsittääkseni.
Joo. Kiitos kysymyksestä. Petteri Järvinen on tuossa valmiina vastaamaan, ja onko jollakin tavalla lankapuhelimella ja kännykällä jotain eroa ja ylipäätään?
Ei niillä ole mitään eroa. Se näyttää ehkä käyttäjälle erilaiselta, kun toiseen tulee puhe lankaa pitkin ja toiseen niin kuin langattomasti, mutta jo muutaman kilometrin päässä viimeistään ne menee ihan samaan putkeen ja ne menee operaattorilla ihan samojen laitteiden kautta. Ja jokaisella suomalaisella operaattorillakin on ihan lain velvoittamana semmoinen LI-liitäntä, josta salakuuntelua voi tehdä, on se sitten poliisi tai joku vastaava viranomainen, ja jos niihin samoihin linjoihin pääsee joku ulkopuolinen tiedustelupalvelu vaikkapa kiinni, kuten ilmeisesti on Kiinassa esimerkiksi NSA tehnyt ja ilmeisesti myös Brasiliassa, ehkä muissakin maissa, niin ei sillä puhelimen tekniikalla sinällään ole merkitystä. Mutta mä luulen, että tässä enemmänkin huolta oli nimenomaan näistä erilaisista huijauspuheluista, joita tulee, myydään olemattomia tuotteita, saatetaan tehdä kiusaa, saatetaan myydä sijoituksia tai jotain tällaisia. Ja ne on sitten ihan toisenlainen ongelma, mutta tavallisen käyttäjän kannalta ehkä se varsinainen ongelma on juuri näissä huijareissa, ei niinkään siinä salakuuntelussa.
No joo, no sitten mä haluaisin kysyä vielä semmoista, että miten paljon muissa maissa on näitä lankapuhelimia, kun Suomihan on ilmeisesti kärkimaa näissä justiin kaikessa viestinnässä niin, sähköisessä, niin miten lankapuhelimia on yleensä eri maissa? Onko Suomi kärkimaa vai takapajulla vai mikä?
No tästä välttämättä meillä ei ole ihan tarkkaa tietoa, mutta
jos kuvattelee tälle, että miten niitä näkee eri puolilla maailmaa, niin kyllä esimerkiksi jossain tuolla Kaukoidessa, esimerkiksi Japanissa, ja siellä näkee todella paljon lankapuhelimia vielä, vaikka toki on paljon kännyköitäkin. Mutta ehkä semmoinen mielenkiintoisempi ilmiö on sitten se, että jotkut näistä nousevista maista, kuten Afrikan maista, niin siellä ikään kuin lankapuhelimet eivät edes ehtineet yleistyä ennen kuin kännykkäbuumi tuli. Et siellä osittain niin Hypättiin lankapuhelimia ylitte kokonaan.
No miten se Amerikassa, onko siellä lankapuhelimia vielä paljon?
Ainakin elokuvissa on kaikki edelleen soittajille elokuvissa siihen vanhaan lankapuhelimeen.
No kyllä, sitä mä tässä just ajattelin. Että
joo, ja numerot on ihan samanlaisia. TV-sarjoissa näkee edelleen niitä 555-alkuisia numeroita, jotka on ihan elokuvakäyttöön tehtyjä, että kyllä siinä kaikki käyttää samaa tekniikkaa kaikkialla maailmassa.
No täytyypä ruveta niin kuin varovaiseksi, että sanoo ensimmäiseksi, että haloo.
Joo, mutta kuten
vasta nimi.
Mutta kuten Petteri Järvinen sanoi, niin ehkä yksityisen ihmisen kannalta nämä huijauspuhelut on suurempi uhka kuin jonkin valtion harjoittama
niin, joo,
tiedustelu. Mutta kiitos soitosta, mennäänpäs eteenpäin.
No tässä olisi vaan se, että kaikille mummoille, jotka kuuntelee, niin on nyt sitten niin kuin vähän vastausta. Että
joo,
eli että lankapuhelin on vielä. Joo, kiipatalossa aika monta.
Joo, ja lankapuhelin ei ole sen turvallisempi kuin kännykkä.
Joo.
Kiitoksia.
No niin, no kiitos teille.
Tässä olisi tällainen netin kautta tullut kysymys, että kun olin tulossa Yhdysvaltoihin vuonna 2007, minut ohjattiin yksityiskohtaiseen maahantulohaastatteluun passistani löytyneen Iranin viisumin vuoksi. Haastattelija oli kiinnostunut yhteyksistäni Iraniin ja Lähi-Itään. Suomalaisen asevelvollisuuden suorittaneen jouduin myöntämään, että olen saanut aseellista koulutusta. Minua pyydettiin ilmoittamaan työnantajani yhteydet ja henkilökohtainen sähköposti osoitteeni. Millä tavalla sähköpostiani on seurattu matkani jälkeen? Kun poistuin maasta parin viikon kuluttua, virkailija katsoi passia, niin ohjasi minut välittömästi sivuun tarkempaa turvatarkastusta varten. Eli kiinnostuneita oltiin, mutta voimmeko me nyt vastata, että millä tavalla häntä on? Olisiko hän päätynyt listalle?
Minä pidän todennäköisen, että hän on päätynyt jollekin listalle näiden tämän viisumin ja tämän aseellisen koulutuksen takia, mikä tietysti täällä Suomessa koskettaa melkein kaikkia miehiä tai hyvin iso osa maan kansalaisista asevelvollisuuden kautta. Siltä se vaikuttaa, että joku lista siellä nyt on sitten, josta hänet löytää ja saattaa löytää pitkäänkin. Vaikea tietysti sanoa sen tarkemmin.
Niin, tässä oli hiljattain tapaus, missä pari brittinuorta oli Twitterissä kirjoittanut ennen Amerikan matkaa, että we will destroy America tai jotain, ihan tämmöistä läppää. Ja heiltä evättiin sitten pääsy maahan kokonaan. Että kyllä tämmöistä liikennettä, siis nettiliikennettä maahantuloviranomaiset etukäteen seuraa. Ja saattaa olla, että sen perusteella sitten valitaan ihmisiä esimerkiksi tämmöisiin tarkastuksiin. Tosin tuskin nyt vielä vuonna 2007 tehtiin, mutta varmaan tänä päivänä tällaistakin on, että kannattaa varoa sanojaa, jos on menossa Yhdysvaltoihin. Ja nykyäänhän jokaisen sinne matkustavan täytyy etukäteen kertoa henkilötietonsa ja antaa ne tietokoneelle, että heillä on aikaa reagoida ja tutkia taustat.
Ja toimiiko se tällaisten avainsanojen perusteella esimerkiksi?
Varmasti osittain toimii nimenomaan etsimällä tämmöisiä. Tyypillinen esimerkki varmaan olisi joku tämmöinen pommiainesosien lyhenne tai joku tällainen vastaava terrorismiin viittava termi, joita sieltä etsitään, mutta varmaan siellä käytetään nykypäivänä huomattavan paljon kehittyneempiäkin mekanismeja, eli pyritään luomaan tämmöisiä karttoja ihmisten kontakteista ja tämmöisillä tekoälytekniikoilla päättelemään, että ketkä ovat epäilyttäviä ihmisiä ja ketkä ei. Ja vaikka Yhdysvaltain tiedustelu puolustautuessaan näitä vuotoja vastaan on yhä uudelleen vakuuttanut kansalaisia, että eihän tässä ole mitään hätää, että on vaan tätä sotaa terrorismia vastaan, terroristia tässä vaan etsitään. Tämä ei pidä paikkaansa. Tämä tiedustelu on merkittävästi laajempaa. Kuten nyt vaikka tiedetään siitä, tai nähdään siitä, kun tiedetään, että Yhdysvaltain tiedustelu on tiedustellut EU-parlamenttia, EU-parlamentin Brysselin konttoreita. Tuskin sieltä nyt mitään terroristeja etsittiin, eikö niin? Että kyllä siellä tehdään ihan myöskin perinteistä taloudellista ja tieteellistä tiedustelua tämän terroristin etsimisen lisäksi.
Selvä. Meillä on seuraava puhelu tuolla Leif Saarella Raisiosta. Hyvää iltaa.
Iltaa. Mä ajattelin näistä sähköisistä resepteistä, että mitäs ne meillä on turvattu?
No, tuo onkin aika hyvä kysymys, koska kuten tuossa Petteri sanoi, että iän myötä meillä jokaisella on salattavaa ja varmasti kukapa meistä haluaisi jotakin potilastietojaan levitellä julkisesti. No, tiedetäänkö jotakin tästä asiasta?
Niin, kyllähän juuri näihin e-resepteihin ja potilastietokantoihin, niihin on Suomessa kehitetty tietosuojaa. Siis tietosuojahan on pikkusen eri asia kuin tietoturva. Tietosuojassa pyritään juuri henkilötietojen suojaamiseen juuri sen takia, että potilastiedot on erittäin luottamuksellisia, mutta en usko, että juuri potilastiedot niinkään NSA:ta kiinnostaa. Heitä kiinnostaa enemmän ne terveet ja kyvykkäät ihmiset kuin sairaat potilaat. Että sitten näillä tiedoilla on jotain muita ottajia, esimerkiksi mainostajat tai
vakuutusyhtiöt.
Vakuutusyhtiöt ilman muuta ja joku, joka haluaa käyttää hädänalaista tilaa hyödyksi. Että kaikille tiedolle on jotain urkkioita aina, mutta tuskin tässä tapauksessa NSA.
Kyllä, mutta se on tosiaan hyvä esimerkki siitä, että kyllä meillä kaikilla on jotain salattavaa. Ei varmaan kukaan halua, että sairas pöytäkirjojaan tai reseptejään päätyy kenenkään ulkopuolisen käsiin.
Niin, näin mäkin ajattelisin, että tosiaan, että mä en ole itse vielä siirtynyt tähän e-reseptiin ja sitten koskaan siirrykään, mutta ihan on vain niin kuin tullut mieleen, että
mitä me sanomme, että tarvitseeko nyt kovin huolissaan olla sähköistä reseptistä?
Ei tarvitse, ja näissä asioissahan on aina kaksi puolta, ja sähköisen reseptin hyvä puoli on sitten siinä, että ei tule enää apteekissa esimerkiksi väärin luettuja tekstejä, jotka on saattanut vaarantaa potilasturvallisuuden, laitettu väärällä tavalla lääkettä tai jotain. Lääkäreillähän on erittäin epäselvä käsiala historiallisesti tiedetty fakta. Tai sitten kyllä, se, että kyllä. Ei voi kukaan toisen nimissä hakea vääriä reseptejä tai tällä tavalla kikkailla, että tässä sähköisyydessä on aina hyvät puolensa, jos on sitten näitä riskejäkin.
No sehän on tietysti hyvä just tämmöistä, ettei saa niinku mitään ylimääräisiä.
Aivan.
Ylimääräisiä, mutta ei mulla muuta.
Kiitoksia. No niin, sitten on netin kautta tullut kysymys. Tätä ei ole vielä sivuttukaan, että kun tuossa oli puhetta, aika monet Microsoft, Google ovat vähän joutuneet epäilyttävään valoon tässä, niin suosittelisitteko ottamaan yhteystalouden suunnittelun laskentataulun pois Google Drivesta? Että onko omalla serverillä oleva OwnCloud-ohjelmisto lopulta paljonkaan turvallisempi, jos runkoverkkojakin tarkkaillaan? Tässä mennään jo vähän näihin metodeihin, mutta puhutaan ensin tästä pilvipalveluilla olevista tiedostoista. Monethan lataa sinne kuvia ja sun muita henkilökohtaisia dokumentteja.
Nämä pilvipalvelut on muodostunut äärimmäisen suosituiksi hyvin nopeasti, ihan muutamassa vuodessa, ja syytkin on selviä. Ne on hirveän käteviä ja näppäriä, ja sama tieto löytyy sitten eri laitteilla nopeasti ja helposti. Mutta käytännössä kaikki suuret pilvipalvelutarjoajat on yhdysvaltalaisia, ja nyt näiden vuotojen jälkeen on helppo kyseenalaistaa, että haluaako sitä nyt ihan oikeasti antaa kaikki tietonsa sinne Yhdysvaltoihin, vaikka ne ei olisikaan kuin jotain tämmöisiä talouden suunnitteluohjelmia, mikä nyt ei tai talouden suunnittelutaulukoita, jotka ei välttämättä nyt ole se ykköskohde jenkkitiedustelulle, mutta kuitenkin. Eli jos ihmisillä olisi vaihtoehtoja, jos olisi yhtä hyviä palveluita tarjota Euroopasta käsin tai Suomesta käsin, niin tietysti niitä mielellään suosittelisi. Vaihtoehtoja on kovin vähän. Ja tämä on oikeastaan, mihin viittasinkin aikaisemmin, että Eurooppa ja muu maailma on epäonnistunut kilpailemaan jenkkien kanssa, ja meidän pitäisi kyetä tarjoamaan parempia vaihtoehtoja, tarjoamaan oikeita vaihtoehtoja, jenkkikäyttiksille, jenkkiselaimille, jenkkikloudeille. Meillä F-Securessa tehdään tämmöisiä cloudipalveluita operaattoreille, jotka sitten tarjoaa niitä eri maissa omille asiakkailleen. Ja se näkyy kyllä meillä selvästi, että kiinnostus tämmöisiin on selvästi nousussa nyt näiden paljastusten jälkeen. Mutta tämmöisiä isoja kilpailijoita iCloudille tai SkyDriveille tai Dropboxille tai muille vastaaville on vielä vaikea löytää.
Ja siellä on seuraava puhelu sitten Hannu Rehvonen Paraisilta. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Mitkäs askarruttaa?
Kuule, tällainen asia askarruttaa, kun että mulla on molemmat kännykät on niin sanottuja salaisia puhelinnumeroita, että niitä ei saa mistään muuta kuin minulta.
Joo.
Ja voiko tällaisen numeron niin kaapata joku käyttöön?
Siis saada selville sen numeron
niin,
vai?
Esimerkiksi joku hakkerointisysteemi tai joku tällainen, että hakee jollain tavalla sen, että saa tämän numeron käyttöönsä ja käyttää sitä, mutta lasku tulee minulle.
Jaha, no niin.
Mistä tämä tarkoittaa?
Tämä operaattorien langaton tekniikka, se on kyllä erittäin turvallista. Sen on pakkokin olla, koska muutenhan tämä miljardibisnes, jota Sonera ja DNA ja Elisa Suomessakin pyörittää, sehän ei toimisi. Ja pitäisin kyllä käytännössä mahdottomana, että joku pystyisi sun puhelinnumeroosi hyödyntämällä soittelemaan omia puheluita niin, että lasku tulisi sulle. Ei tällaista ainakaan ole paljastunut koskaan.
SIM-kortin
varastamalla. Että.
Niin, tämmöinen niin kuin hakkerointihyökkäys. Ei se tietysti nyt pitää tähdentää, että ei se mahdotonta ole, mutta se on kyllä hyvin epätodennäköistä ja mitään tunnettua tapaa tehdä tätä tällä lailla. Niin
mä vaan ajattelin sillä tavalla, että kun tietokoneita voidaan ottaa haltuun.
Mutta siinä on yksi oleellinen ero, ja se on se, että tietokoneet on avoimessa internetverkossa, johon pääsee kuka tahansa. Mutta tämä mobiiliverkko, sehän on muutaman operaattorin hallussa, se on vahvasti salattu, se on suljettu verkko. Ja se tekee siitä huomattavasti turvallisemman kuin avoin internet. Et sen takia näitä maailmoja ei voi verrata, vaikka tuntuu siltä, että älypuhelinhan on nyt jo melkein tietokone. Niin se onkin tietokoneominaisuuksiltaan, mutta se 3G-verkko, jossa se on, niin se on ihan erilainen verkko kuin avoin internet.
Ja tämmöisiä niin kuin tunnettuja menetelmiä, miten tämmöinen hyökkäys voitaisiin tehdä, on olemassa. Löytyy tämmöisiä niin kuin vakoiluohjelmia, jotka voitaisiin laittaa sinne sun omaan kännykkääsi, ja sen jälkeen sitten joku voisi ulkopuolelta ohjata sitä sun kännykkää ja soitella sillä puheluita. Mutta tämä siis vaatisi sen, että hän tulisi ensimmäisenä käymään sun luona salaa, vaikka murtautuisi sinne ja pistäisi sinne kännykkään salaa jonkun ohjelman. Eikä tässä ole mitään järkeä, miksi kukaan tekisi tämmöistä hyökkäystä, vaan päästäkseen soittelemaan sun numerolla puheluita.
Joo, mä en ensinnäkin niin jätä koskaan kännykkääni mihinkään pöydälle, se on mun taskutani aina, ja enkä päästä kenenkään vieraille sille mihinkään soittamaan.
No niin, nämä on hyviä käytäntöjä, samoin kuin se, että siellä on aina lukko päällä ja tämmöinen PIN-koodi, joka estää, että sillä ei muut pääse soittelemaan.
Kyllä. Kiitoksia.
Kiitoksia, Hannu. No niin, tuossa kysymyksiä tulee paljon. Esimerkiksi täällä niin kun tietysti puhelut kiinnostaa, sähköposti kiinnostaa, pilvipalvelut kiinnostaa, mutta täällä Shoutboxissa on kysymys, että onko aukotonta järjestelmää olemassakaan, esimerkiksi nettipankit, vai voidaanko kaikki hakkeroida? Hakkerointi on nyt vähän eri asia kuin tämä tietourkinta, mutta onko nettiostosten tekeminen turvallista?
Ei mikään ole täysin turvallista, mutta kyllä ne tarpeeksi turvallisiksi saadaan. Tässä ehkä hyvä verrokki olisi se, että kysytte sitä, onko mahdollista tehdä lukko oveen, jota ei voisi kukaan koskaan tiirikoida. Ja vastaus on, että ei voi. Ja vaikka pantaisiin maailman paras lukkojen suunnittelija tekemään tosi monimutkainen lukko, niin kyllähän se silti tiirikoida voidaan. Pannaan siihen sitten 10 muuta kaveria vuodeksi miettimään, niin kyllä ne sen tavan keksii. Eli tämmöistä täydellistä turvaa ei ole olemassakaan, eikä siihen tarvitse edes pyrkiä. Riittää, että on tarpeeksi hyvää turvaa. Ja esimerkiksi suomalaiset verkkopankit tai verkkokaupat on tarpeeksi turvallisia. Ei ole täysin idioottiturvallisia, löytyy reikiä, on nähty hyökkäyksiä. Ne on niin pieniä ja merkityksettömiä, että eivät vaikuta kokonaisuuteen.
Oleellistahan siinä on se vaihtoehto, eli se vanha tapa, että onko verkkopankissa asiointi turvallisempaa kuin oikeassa pankissa asiointi. Onko verkkokaupasta ostaminen turvallisempaa rahan kannalta kuin oikeassa kaupassa käynti. Ja tällä hetkellä ainakin ollaan vielä Suomessa siinä onnellisessa tilanteessa, että sähköinen asiointi on huomattavasti turvallisempaa näissä molemmissa tapauksissa.
Hyvä. No tuossa oli puhetta vähän tästä PRISM-ohjelmasta ja ylipäätään näistä metodeista. Että sitä on mielenkiintoista tietää, että miten se oikein tapahtuu, että mikä on tämä PRISM-ohjelma, tai PRISM-hanke, mistä Mikko äsken mainitsit.
Joo, noin vuosikymmen sitten oli paljon kohua toisesta Yhdysvaltain tiedustelun ohjelmasta, jonka nimi oli Echelon tai Echelon. Ja se oli tämmöinen ohjelma, jolla tehtiin myöskin tiedustelua ulkomaisiin kohteisiin, mutta se oli runkoverkkoihin kohdistuvaa tiedustelua, eli satelliittiliikenteeseen ja mannerten välisiin kaapeleihin kohdistuvaa tiedustelutoimintaa. Ja silloin 10 vuotta sitten tämmöinen tiedustelu oli vielä erittäin tehokasta, koska vaikka merenpohjasta, kun otti silloin kaapeli ja kuunteli, mitä siellä meni, niin siellä meni ihan selväkielisiä puheluita ja Google-hakuja ja kaikkea tällaista, mikä niin oikeastaan salattua. Nyt tänä päivänä, kun nostaa merenpohjasta kaapeli ja rupeaa kuuntelemaan, mitä siellä menee, niin valtaosa sitä tärkeästä liikenteestä on salattua. Google-haut on salattuja, Facebook on salattua, Skype-puhelut on salattuja ja niin edelleen. Ja tämä on ollut nimenomaan se taustatekijä tälle PRISM-ohjelmalle, joka siis ei kerää tietoa runkoverkoista, vaan kerää tietoja sieltä palvelun tarjoajilta.
Eli juuri näitä Googlelta ja
Facebookilta ja Applelta ja Microsoftilta, jotka ovat kaikki yksi toisen jälkeen kiistäneet, että he eivät anna mitään suoraa pääsyä heidän palvelimilleen. Mutta näin näissä dokumenteissa, jotka Snowden on vuotanut, sanotaan, ja Yhdysvaltain tiedustelu taas ei ole koskaan, he ovat todistaneet, että joo, nämä on oikeita dokumentteja, tätä ei ole kiistetty. Eli me olemme nähneet tämmöisen muutoksen, jossa tiedustelu on siirtynyt runkoverkkojen liikenteestä palveluntarjoajien liikenteen kuunteluun, koska runkoverkoissa liikenne on salattu.
Sitten on puhuttu tämmöistä X-Keyscore-järjestelmästä, tai mikä se oikein on?
No sehän on oikeastaan siis pelkkä käyttöliittymä semmoiseen tietokantaan, johon jostain muusta lähteestä, ilmeisesti näistä kaikista eri tavoilla, on imetty kaikki mahdollinen tieto nettiliikenteestä, siis ihmisten surffaustietoja, sähköposteja, Facebook-päivityksiä, chattiviestejä ja muita. Se on pantu valtavaan tietokantaan, ja tämä Snowdenin paljastama ohjelma, se on itse asiassa vain käyttöliittymä, se on vähän niin kuin Google, NSA:n sisäinen Google kaiken sen tietomassan hyödyntämiseen, mutta se kaikkein kiinnostavin tieto meiltä puuttuu, miten se tieto on päätynyt sinne tietokantaan, mistä ne on sen kaiken kerännyt, onko siinä on varmasti tätä Prismiltä saatua tietoa, mutta onko siinä myös sitten kuitenkin jotain runkoverkosta urkittua, jonka salaus on onnistuttu purkamaan. Ja tämä on se iso kysymys, että pystyykö NSA järkevällä aikavälillä purkamaan esimerkiksi näitä yleisiä, tämän hetken yleisiä AES ja muuta salausmenetelmää. Ja siihen meillä ei ole vastausta, todennäköisesti ei pysty, mutta se olisi hyvin kriittinen tieto niin kuin suojautumisen kannalta.
Ja tässä vuodetussa X-Keyscore-esityksessä on kyllä nämä esimerkit, mitä tässä esityksessä mainitaan, on kyllä aika huimia, kun erikseen niin kuin puhutaan, että tämmöisellä operaatiolla voit selvittää, tasata tietoa kaikista Iranista käsin toimivista henkilöistä, jotka salaavat oman sähköpostinsa, tai miten saat selville kaikki ruotsalaiset, jotka ovat käyneet jollain tietyllä foorumilla, tai kaikki Irakissa olevat ihmiset, jotka käyttää jotain VPN-salausjärjestelmää. Tuntuu käsittämättömältä, että näin, olisi näin laaja pääsy ihmisten tietoihin, mutta näin näissä dokumenteissa lukee. Yksityiskohtiin vaan kovasti puuttuu. Me ei niin kuin tiedetä, että miten nämä tiedot kerätään, mutta huimia kuvioita ne näissä esittää.
Joo. No palataanpa vielä vähän, että mitä tuo runkoverkosta niin kuin tietojen ottaminen, mitä se oikein tarkoittaa? Mikä on runkoverkko ja missä vaiheessa se niin kuin otetaan?
Siis internethän ei ole mikään yksittäinen verkko, vaan internet syntyy siitä, kun eri operaattorien omat verkot yhdistyy toisiinsa ja silloin ne runkolinjat, jotka yhdistää operaattoreita toisiinsa, suomalaisia operaattoreita, eurooppalaisia, amerikkalaisia, venäläisiä, afrikkalaisia, niin koko tästä kokonaisuudesta syntyy tämä internetverkkojen verkko ja silloin niitä operaattorien välisiä yhteyksiä, niitä kutsutaan runkoverkoksi ja siellä on todella paksut putket, siis noin vertauskuvallisesti, siellä liikkuu valtavasti dataa, miljardeja bittejä sekunnissa, ja sitten uskotaan, että tiedustelupalveluilla on pääsy tähän runkoverkon liikenteeseen. Mutta niin kuin Mikkokin tuossa hyvin kuvaili, niin lähes kaikki kriittinen liikenne, sähköpostit ja Facebook-päivitykset nykyään kulkee salattuna, ja silloin tämän runkoverkon kuuntelusta itsessään on vaan rajallisesti hyötyä.
Pystytkö sitä salausta murtamaan?
No se on juuri se avainkysymys, jota me ei tiedetä. Yleinen konsensus on, että ei pysty, koska tämä AES-salaus, jota paljon käytetään, se on suhteellisen tuore. NSAhan on sen itse todennut turvalliseksi ja analysoinut aikanaan, kun se 10 vuotta sitten standardoitiin. Että NSAllahan on myös toinen funktio, se parantaa tietoturvaa. Se on muun muassa Linuxiin tehnyt parannuksia ja se neuvoo yrityksiä, miten suojautua teollisuusvakoilua vastaan Yhdysvaltojen sisällä. Et sillä on niin myös tämmöinen tutkimusulottuvuus siinä työssä. Mutta sitten on vanhempia salauksia, RC4, jota paljon käytetään. Onko siinä jotain haavoittuvuuksia, mistä suuri yleisö ei ole tietoinen, jota NSA pystyy murtamaan? Nämä olisivat todella kiinnostavia kysymyksiä, mutta näihin Snowdenkaan ei ole vielä kertonut. Mutta Snowdenilla ilmeisesti on jotain paljastamatta kuitenkin vielä. Jotain on kassakaapissa odottamassa siltä varalta, että hänelle käy hullusti. Se on vähän niin kuin henkivakuutus hänelle, niin ehkä sieltä löytyy sitten vastaukset näihin viimeisinkin kysymyksiin.
Ja tässä mielenkiintoinen linkki näistä, kun puhuttiin paksuista putkista ja runkoverkoista maiden välillä, niin tämä kaikki liikennehän on valokaapeleissa. Eli se menee valon nopeudella maasta toiseen. Ja tästä voidaan tietysti sitten vähän arvailla, kun tämän salakuunteluohjelman nimi on Prism, eli Prisma. Että mitäs Prisma oikein tekeekään? No Prismahan hajottaa valoa. Eli se valokaapelissa menevä valoliikenne, jos haluttaisiin jakaa kahteen, että toinen tiedustelulle ja toinen sitten oikeaan lähteeseen tai oikeaan kohteeseensa, niin sehän tehtäisiin Prismalla tavalla tai toisella. Että ehkä tässä on vähän tämmöistäkin sanaleikkiä taustalla, minkä takia tämän tiedusteluohjelman nimeksi on valittu Prism.
Prismahan hajottaa sen eri aallonpituuksiin. Näitä aallonpituuksia joka tapauksessa nykyään käytetään, kun valokuidussa menee monta eri signaalia päällekkäin, ne menee eri värisinä valoina. Niin ei se varmaan sattumaa ole, että sen ohjelman nimi on juuri Prism.
No, se on meidänkin hyvä tietää. No, meillä on seuraava soittaja siellä, Matti Halonen Valkeakoskelta. Hyvää iltaa.
No, iltaa. Kysymykseni koskee tämmöistä vakoilujärjestelmää, joka myydään yleisesti netistä tavallisille ihmisille. Ja niistä tunnetuin on varmaan tämä FlexiSpy. Ja tällä jokainen pystyy sen netistä tilaan itselleen. 200-300 € vuosimaksu. Ja näin ollen se tarvii vaan kaverin, vaimon tai työntekijän puhelimeen ujuttaa, jonka jälkeen työnantaja tai kaveri pystyy seuraamaan kaikkia puheluita, tekstiviestejä reaaliajassa tai sitten jälkikäteen palvelimen kautta kuuntelee. Katson GPS:tä, missä kaveri on liikkunut tai työntekijä. Ja kuinka yleistä tämmöinen on?
Joo, tämmöisiä niin kuin kenen tahansa käytettävissä olevia urkintamekanismeja on myös olemassa. Nämä nyt ei liity valtiolliseen vakoiluun tai jenkkiurkintaan millään lailla, mutta tämä on ihan tosi asia. Tämmöisiä löytyy, verkosto löytyy jopa ilmaisia, ja sitten löytyy näitä kaupallisia tuotteita sekä kännyköille että sitten tietokoneille. Ja kyllä näitä Suomessa meilläkin F-Securen viruslabraan silloin tällöin tulee tutkittavaksi. Kyllä näitä tapauksia, tätä mobiilivakoilua on nähty paljon enemmän. Ehkä nähdään tietokonevakoilua perinteisillä Windows-tietokoneilla, mutta oleellista tässä kuitenkin on ehkä huomata se, että tämmöisen käyttö on yksiselitteisen laitonta. Suomessa ei kukaan saa seurata toisen puhelinta vakoiluohjelmalla. Ei työnantaja, työntekijän puhelinta, ei aviomies tai aviovaimo puolisonsa puhelinta, ei edes aikuinen lapsensa puhelinta, se on laitonta. Eli tämmöisiä, vaikka näitä olemassa on ja netistä löytyy, niin niitä ei Suomessa saa käyttää.
Jonkin verran niitä on käytetty esimerkiksi tämmöisissä huoltajuusriidoissa, joko puoliso tai sitten joku puolison sukulainen on huolestunut ja silloin se huoli kasvaa niin suureksi, että ollaan valmiita rikkomaan lakia. Tiedän muutamia tapauksia.
Joo, kyllä näitä on Suomessa nähty, mutta
se on 300 € minuutti tarvii olla toisen puhelin kädessä.
Oletko itse kokeillut?
En ole kokeillut, mutta se, että
jos oot, niin älä ainakaan tunnusta, pidä se salaisuus, niin. Mistä oli puhetta. Niin.
Joo, mutta siis tämmöinenhän koskettaa ehkä, siis oikeastaan, että tämmöinen järjestelmä on jokaisen ihmisen ulottuvilla. Ja kyllä. Tosiaan vaikka vuoden päästä sä pääset palvelimella omalla salasanalla katsoon, että kuuntelee vuoden takaisia puheluita, lukee tekstiviestit ja katsoo GPS-tä, missä kaveri on liikkunut tai työntekijä.
Niin Voisi melkein veikata, että se on todennäköisempi uhka suomalaiselle joutua tämän tyyppisen seurannan kohteeksi, kyllä. Kun joutuu ulkomaisen tiedusteluorganisaation kiinnostuksen kohteeksi. Että kyllä tämä on siinä mielessä ihan hyvä pointti tässä. Jättimäisessä ulkomaisten tiedusteluorganisaatioiden tiedonkeruussa ehkä se isompi ongelma on se, että se saattaa kestää sitten vuosia ja vuosikymmeniä, jolloin sitten ennen pitkää meistä ihan kaikista löytyy jotain raskauttavaa, kun on vaan tarpeeksi pitkään kerätty tietoa jokaisesta kansalaisesta.
Ja melkein nämä kaikki, mitä luettelit, näähän älypuhelimissa tallentuu nykyään automaattisesti ja ne menee pilveen. Esimerkiksi puhelin seuraa koko ajan liikkeitä, omaa liikkumista, vaikka sitä tietoa ei näytetä käyttäjälle, niin se lähettää ne sijaintipäivitykset sitten operaattorille, joka taas niiden kautta rakentaa sitä VLAN-tukiasemien tietokantaa. Eli melkein tämä kaikki, mitä kuvasit, niin tapahtuu älypuhelimessa automaattisesti. Ja osahan siitä tiedosta itsekin näkee. Tekstiviestit löytyy vuosien takaa sieltä pilvestä ja sähköpostit samoin.
Ja ääritapauksessa samoin nähty Yhdysvalloissa jopa semmoinen tapaus, missä rikoksesta epäiltyä henkilöä vastaan käytettiin todistusaineena sitä, että rikostapahtuman hetkellä hänen kännykkäänsä oli suljettuna.
Tämä on Suomessakin nähty.
Onko nähty Suomessa?
Joo, huumekuriin tapaus. Joo,
se on erittäin epäilyttävää, että sammuttaa, ettei suostu olemaan seurattuna.
Joo. Koska siinä oli huumekuriri, joka meni noutamaan lähetystä, niin tuomari oli pitänyt sitä raskauttavan asiahaarana, että hän yleensä käytti aktiivisesti puhelinta, mutta oli sulkenut sen ennen tätä epäilyttävää matkaa, niin sitä pidettiin
eli
todisteena.
Meidän kaikkien pitää suostua olemaan aina seurattuna, muuten se on epäilyttävää.
Kiitoksia, Matti.
Joo. No niin, hyvää illan jatkoa. Kiitos.
Kiitoksia. Meillä on vielä muutama minuutti tässä aikaa. Ei välttämättä enää puheluja mahdu lähetykseen, mutta edetäänpä tässä vähän niin kuin yhteen, että kaiken kaikkiaan, että mitä tästä nyt pitäisi ajatella, että pitääkö niin kuin tavallisen ihmisen olla kovin huolissaan puheluistaan ja käyttäytymistään netissä. Ja
Mikolla oli tähän hyvä tiivistys, kun tuossa juteltiin ennen.
Niin, se on kyllä tavallaan niin kuin aika harmi, että kun tämä internetti on niin paljon muokannut meidän kaikkien elämää ja on todella tärkeä iso innovaatio. Ehkä tärkein tai yksi tärkeimmistä asioista, mitä meidän sukupolvi tulee tuleville sukupolville jättämään, niin se on sitten samalla osoittautunut yhdeksi parhaaksi tavoista seurata kansalaisia. Ja tässä tapauksessa, niin kuin nyt on nähty, niin seurata vielä muiden maiden kansalaisia. Et jos meidän nyt on ihan pakko sitten ottaa elämäämme isoveli, niin on se aika surkeata, että se on vielä ulkomainen isoveli, joka meitä seuraa.
Mikko sanoi tuossa aikaisemmin osuvasti, että ei tästä tarvitse peruskansalaisen olla huolissaan, mutta tätä ei tarvitse myöskään hyväksyä. Ja siitä on hyvä olla tietoinen, ja jos mahdollista, niin kannattaa sitten suosia ehkä tämmöisiä kotimaisia vaihtoehtoja, joita varmaan syntyy jatkossa nyt entistä enemmän, koska selvästi nähdään, että niille alkaa olla kysyntää.
Onko kotimaiset parempia kuin eurooppalaiset? Onko eurooppalaiset yhtä vaarallisia kuin amerikkalaiset?
Tämähän on semmoinen asia, mitä varsinkin Yhdysvalloissa sitten nämä syytöksen alla olevat tiedusteluhenkilöt mielellään kertoo, että tokihan kaikissa muissakin maissa on tiedusteluorganisaatiot ja muutkin maat tiedustelee. Kyllä varmaan on näin, mutta ei millään muulla maalla ole läheskään tämmöistä näkyvyyttä. Et jos mä ajatellaan, kuinka, otetaan vaikka yhdysvaltalaisia poliitikoita, niin minkä näköisiä eurooppalaisia pilvipalveluita ne käyttää, tai eurooppalaisia web-selaimia, tai eurooppalaisia käyttöjärjestelmiä, no ei kukaan käytä mitään. Sen sijaan kaikki eurooppalaiset poliitikot käyttää yhdysvaltalaisia palveluita ja on näin seurannan piirissä. Eli tämä on täysin epätasapainossa tämä tilanne.
Hyvä. No luodaan tässä, meillä on puolisentoista minuuttia, kun tässä on aikaa vielä, niin luodaan vähän tulevaisuuteen, että onko vaan sattumaa, että viime vuotisena on tullut WikiLeaks ja Bradley Manning ja Edward Snowden näitä tietovuotajia, että tuleeko näitä vuotajia lisää, että mikä, tuleeko tästä tämmöinen kilpajuoksu avoimuuden ja lisääntyvien kontrollivälineiden välillä? Miten näet?
No tätä on verrattu dopingiin, että vuorotellen kehitetään uusia dopingaineita ja sitten taas niille analyysimenetelmiä. Kyllähän tämä on sellaista kissa- ja hiirijuoksua, mutta mä uskon, että me ollaan menossa aidosti avoimempaan yhteiskuntaan. Että salaisuuksien pitäminen kaikilla tasoilla, on sitten kyse yksilöstä tai valtiosta tai jostain siinä välillä, tulee yhä vaikeammaksi. Ja semmoinen kaikenlainen avoimuus on kyllä hyvästä.
Se on juuri näin. Kun organisaatio tietää, että jos se tekee väärin, niin se tieto vuodetaan ja se pystytään vuotamaan nykypäivänä jäämättä kiinni, niin tämä toivon ohjaa organisaatiota toimimaan eettisesti ja moraalisesti oikein.
Hyvä, toivomme näin. No niin, nyt tässä taitaa ollakin kaikki tältä illalta, mutta jos haluatte vielä lisätietoa tästä urkintaskandaalista ja näin poispäin, niin Yle Uutisten nettisivuilla on hyvä kooste tästä, että sinne pääsee klikkaamalla linkkiä urkintakohu-sivujen yläosasta laittamalla osoitteen yle.fi/uutiset/urkintakohu. Mutta nyt kiitoksia teille hyvät vieraat ja teille hyvät kuulijat mielenkiintoista kysymyksistä. Hyvää illanjatkoa.